Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Dosije Twitter kao dosije X, novi Sputnik poredak, danas istražuje zašto Donald Trump poziva na suspenziju Ustava Sjedinjenih Američkih Država. Kakvu je spregu Twittera, Demokratske partije i bezbednosnih službi Sjedinjenih Američkih Država razotkrio Elon Musk? Ko stoji iza jednog od najbogatijih ljudi na svetu? Da li je Donald Trump dobio potvrdu da je pokraden na predsjedničkim izborima 2020. i kako će to uticati na njegovu kandidaturu 2024. godine? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti politikolog Aleksandar Pavić, sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Jedno je obećanje Elon Musk ispunio. Obelodanio je kako se Twitter urotio sa Demokratskom partijom i bezbednosnim službama uoči prethodnih predsjedničkih izbora u Americi. A Donald Trump, koji je te izbore izgubio pod okolnostima koje su i inače bile prilično neobične, pozvao je posle Muskovih otkrića da Ustav Sjedinjenih Država bude suspendovan. Ili da on, Trump, bude vraćen na mesto predsjednika SAD. U ostalom, lepo Elon Musk, najavljujući objavljivanje dosijeja Twitter, upozorio, bit će izvanredno, jer je znao da je dosije Twitter uzbudljiv koliko i dosije X, koji je svojevremeno javljao da je istina tamo negde. Novi vlasnik Twittera je LM novinar u leve orijentacije i nesumnjive reputacije, Metu Taibiju, poznatom po tome što mainstreamu ne ide ni zlaku, a sigurno je i da ni takav Muskov izbor nije bio slučajan, pružio pristup hiljadama mailova koje su uoči izbora, kao da su vlasnici istine, razmenili rukovodioci ove kompanije. Dosije Twitter objavio je Taibi, otkriva neverovatnu insajdersku priču o jednoj od najvećih i najuticajnijih društvenih mreža na svetu. To je Frankensteinovska priča o mehanizmu koji se otrgao kontroli svog tvorca. U najkraćem, jer detalja ima suviše, navodi Taibi, zahtevi za brisanje tweetova do 2020. su postali rutina. Jedan direktor kompanije pisao bi drugom, još zahteva od Bidenovog tima, a onda bi stigao odgovor, rešeno. Tako izgleda teče taj demokratski postupak koji se obojenim revolucijama i bombama izvozi ostatku sveta. U središtu pažnje Taibijevih otkrića je afera sa takozvanim laptopom iz pakla Huntera Bidena, sina tadašnjeg predsjedničkog kandidata Joea Bidena. Kokainski zavisnik, redovni konzument usluga prostitutki, čovjek koji je svoju ženu prevario sa udovicom svog brata odmah posle njegove smrti, Hunter Biden uspeo je u periodu pred izbore 2020. da u kompjuterskom servisu zaboravi svoj laptop, u kome nisu bili pohranjeni samo snimci intimnih delova njegovog tela i zabava koje su uključivale njega, drogu i prostitutke, već je tu bilo, ispostavit će se, i stvarno kompromitujućeg materijala. Email prepiska koja je otkrila korupcionašku šemu u kojoj su, pored ostalog i posredstvom Ukrajine, učestvovali sin Hunter i, što je važnije, otac Joe u svojstvu potpredsjednika Amerike i trgovca svojim uticajem. Zaboravljeni laptop iz pakla Huntera Bidena našao je svoj put do saradnika Donalda Trumpa, koji su, naravno, njegovu sadržinu spremno preporučili New York Postu, najstarijem dnevnom listu u Americi, da je objavi. Što je New York Post učinio? Pred izbore, čiji je rezultat bio neizvestan, laptop iz pakla je za Donalda Trumpa predstavljao pravi dar sa neba. I to bi i bio da se nije umešao Twitter, tako što je sprečio širenje otkrića New York Posta po mreži i, povrh toga, sasvim prigodno do okončanja izbornog procesa, suspendovao nalog njujorškog lista. Zabranjeno je čak bilo i deljenje postovog otkrića direktnim porukama među korisnicima. Ovo je alatka koja se koristi samo u slučajevima kao što je distribucija dečije pornografije. A sve to pod objašnjenjem da je, šta bi drugo, reč o ruskoj kampanji dezinformacija. Potom su se otvorenim pismom da to i potvrde javili i bivši šefovi američkih obaveštenih službi, bivši šef nacionalne obaveštene zajednice Jim Clapper, direktori CIA Michael Hayden, Leon Panetta, John Brennan, ukupno više od 50 visokih obaveštenih zvaničnika. Duboka država time je izašla na površinu i uspešno otklonila opasnost da remetilački faktor u vidu Donalda Trumpa nastavi da ometa njene planove i kroz naredne 4 godine. I ko zna da li bi danas bilo rata Zapada protiv Rusije i Ukrajini da im to, pored ostalog i uz obilatu pomoć ljudi iz Twittera, nije pošlo za ruku. A sada se, zahvaljujući Maskovom dosijeu Twitter, ispostavlja da je sve to urađeno namerno, s predumišljem. Twitterovi direktori imali su redovne nedeljne sastanke sa zvaničnicima bezbednosnih službi, pri čemu naročito pažnju kao telotvorenje te sprege korporativne i paradržavne moći zaslužuje izvesni James Baker, bivši generalni savjetnik FBI-a umešan u anti-Trumpovsku istragu nepostojeće ruske zavere i potonji zamjenik generalnog savjetnika u Twitteru. Njega je Elon Musk upravo otpustio. Sve je to navelo Donalda Trumpa da usklikne, ogromna i široko rasprostranjena prevara i obmana. Zbog toga poručio je postoje samo 2 opcije, da se odbace rezultati prethodnih izbora, a onda se proglasi za pobednika ili da se organizuju novi izbori. Prevara bez presedana zahteva lek bez presedana, zahteva Trump. Masivna prevara ovog tipa i ovolikih razmera dozvoljava ukidanje svih pravila, regulativa i članova, čak i onih koji se nalaze u Ustavu. Naši veliki osnivači nisu željeli i ne bi dopustili lažne izbore zasnovane na prevari. Ali ne miruje ni druga strana, te je slučaj udesio tako da je posle ovih eksplozivnih Trumpovih poruka sud u Njujorku njegovu kompaniju proglasio krivom za poresku prevaru. A inače su, otkako je saopštio da će se kandidovati za predsjednika na izborima za 2 godine, tužbe protiv Trumpa raznoraznim povodima počele da se pojavljuju jedna za drugom. Najzad tu je i pitanje koju igru igra Elon Musk. On naime podržava predsjedničku kandidaturu guvernera Floride, Rona DeSantisa, koga je establishment upadljivo nameće umjesto Trumpa, a usput najavljuje i testiranje moždanih čipova na ljudima. Šta stoji iza Maskovog raskrinkavanja sopstvene kompanije? Ko je sve sabotirao Trumpovu predsjedničku kampanju? I kakve ga sabotaže tek očekuju?
Ovo su dakle pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostom ovog puta u jedini. Politikolog Aleksandar Pavić je sa mnom u studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Trebalo vam se pridruži i publicista i istoričar Srđa Trifković putem Skype-a, međutim, eto, tehnički problemi su nas onemogućili u toj nameri, tako da evo, prelazimo na naš razgovor. Ajde krenemo od jednog opšteg vašeg utiska. Dakle, na šta sve ovo liči? Čemu prisustvujemo u Americi? Prećin će se pocepati uz ovakva otkrića, prepucavanja, obaveštene službe, društvene. Dakle, sve ukupno kad pogledamo, šta je ovo što se dešava?
Haos, to je jedna reč. A da li je kontrolisani haos ili ne? To je, ja mislim, glavno pitanje. I vi ste u uvodu lepo pomenuli ovo vezano za Twitter i cenzuru, igra oko Trumpa i dizanje optužnica, ali onda i koja je prava uloga Ilona Maska. Tome se radi. Mi smo sad došli u situaciju da praktično više ne možemo da imamo poverenja u bilo koga ko nastupa na javnoj sceni preko mas medija, ko je osoba koja je stalno u nekim vestima i koja nešto radi. Čak i kada zastupa stavove koje mi podržavamo, jer dobro znamo kako prolaze i kako su prolazili oni koji su autentično zastupali stavove koji idu protiv establishmenta, završili su kao Trump, i to u najboljem slučaju. Ima ih mnogi koji čame, koji su ušli u zgradu kongresa 6. januara 2021. i mi koji su zatvori sad. Znači, to su politički zatvorenici u Americi, a to je običan svet, da tako kažem po znacima navoda. Znači, sad šta da radimo? Da kažemo pa sve namešteno, što izgleda da i jeste. Znači, to je ona čuvena američka poslovica, samo zato što sam paranoičan, ne znači mi ne rade o glavi. Ili da jednostavno prihvatimo igru. I da na taj način isteramo stvari na čistinu. Jer najlakše je reći, pa i Musk je deo toga. Ali vi onda zaustavljate debatu, a ovako i razmatranje, a ovako mi kažemo dobro, ajde da vidimo sad uradi to, to i to i to, jer ne možemo niko da bude siguran 100%, jer čovjek ipak komplikovano biće.
Ajde baš od tog jako komplikovanog bića Ilona Maska i da krenemo u pokušaju da, naravno da ne znam, ne može niko da zna osim onih koji su direktno upleteni, ali možemo da uključimo naš misaoni aparat i logičku sposobnost, pa da pokušamo da dođemo
do nekih... Dok nam ne ugrade čip.
Dok nam ne ugrade čip, mislim, morao sam prosto da spomenem u uvodu. U svakom slučaju, ajde da krenemo od tog pitanja, zašto je on odlučio da objavi ovaj dosije Twitter o sobstvenoj, dakle, kompaniji koji je... I pitanje opet, zašto je uopšte odlučio da kupi Twitter, gde je prošao kroz grdne muke da tu prodaju, odnosno kupovinu da okonče na pozitivan način?
Sad ovako, možemo sada da nagađamo, jer mi ne možemo da imamo dokaza. Znači, ulaziti u nečije motive, psihologiziranje, to je jako nezahvalna stvar. Ja bih radio da, ajde da komentarišemo šta je na javnoj sceni, šta je vidljivo, i da od toga napravi se neko, da to pokušamo da rašlanimo na takav način. Znači, ono što je očigledno je, javno rečeno, establishment, liberalna duboka država je imala veliki problem sa Maskovim preuzimanjem Twittera. Ogroman problem. A meni se čini da je to, ne čini mi se, ja bih rekao da je to suviše mnogo ljudi upetljano u sve to, da bi to bilo namešteno. Sad,
mislite da su više ljudi upetljano da bi to bila samo predstava?
Da, da bi to bila predstava.
Da je taj gnev liberalne javnosti bio iskren i autentičan.
Da su uloge podeljene, da. A sad ću reći zbog čega to isto, mislim da ću jedan dokaz, ali kad završim ovo, ne dokaz, nego ajde kažem napraviću analogiju. Znači, kad je Musk preuzeo, onda se videlo, vidi se zašto je bio toliki otpor. Zato što on u stvari počeo da razotkriva mehanizme koje koristi duboka država da praktično ukine debatu, da uvodi cenzuru, da krši američki ustav, između ostalog, da se meša u izbore. Znači, ne mešaju se Rusi u izbore, nego se meša Twitter u izbore. To je Silicijumska dolina, to je Demokratska partija, preko svojih, ajde kažemo, veza koji sežu i dotle, i u korporativne kabinete, i u ove društvene medije, pa naravno i u same medije. On je isto tako rekao, Musk je rekao isto u oči izbora, on je tweetovao da bi on glasao za republikanca, tako. To je isto zanimljivo. E sad ovako, kad mi znamo da je republikanska partija isto jedna čudna životinja, u smislu imamo te republikance samo u imenu, Reynolds takozvani, i oni koji su Trumpovci, koji su protiv establishmenta, koji su, ajde da kažemo, antiglobalisti, koji čak imaju simpatije za ono što Rusija radi u Ukrajini, znači, i to je sad, može da se tu postoji pitanje, ali jedan kroz jedan, ovo jeste napravilo neku havariju, neki haos tamo, zato što jednostavno važni ljudi sada bivaju kompromitovani. Ovo je čovjek koga ste pomenuli u uvodu, James Baker, na primjer. To je jako
izgleda da nije u srodstvu direktno sa bivšim državnim sekretarom, makar nisam uspeo da pronađem potvrdu toga, ali eto, zovu se isto, pa...
Zovu se isto s tim što su to, i to ime James je nevjerovatno često u Americi, i Baker prezime isto jako često u Americi. E sad, on je bio stvarno, ajde da kažemo, faca. Znači, bio je, on je u stvari bio glavni pravni zastupnik ovoga FBI. A onda je postao, kad je napustio FBI, on je postao, on se onda zaposlio prvo u Brookings instituciji, čuvenom liberalnom think tanku, da bi onda mu bio ponuđen posao zamenika pravnog zastupnika Twittera. Ali zašto je taj čovjek zanimljiv? On je pokazuje kontinuitet duboke države. Od izbora koji su doveli Trumpa na vlast do mešanja u izbore 2020. godine do današnjeg pokušavanja isteravanja stvari na čistac unutar samog Twittera. E sad, ako mogu da napravim kratak rezime, znači, James Baker je 2016. bio pravni zastupnik glavni FBI-a. On je doveo visokog funkcionera kampanje Hillary Clinton na razgovor u FBI-u, gde je ovaj dao lažno svedočenje o tome da server u Trumpovom prostorima Trumpove kampanje je povezan na servere ruske Alfa banke. I odatle je posejana priča o ruskom uplitanju u američke izbore. S tim što je naravno se kasnije saznalo da je to potvrđeno, da je to bilo potpuno lažno svedočenje, ali on je to uradio, on je direktno u tome učestvovao. Prešao je posao u Brookings instituciju u kojoj je isto bio zaposlen čovek koji je bio jedan od možda glavni tvorac takozvanog Steelovog dosijeja, koji je dao Steelu sve one laži, bljutine s kojima su gađali Trumpa u smislu da je da je prostitutke po njemu urinirale u moskovskom hotelu, da je on u stvari ucenjen od strane Rusa i tako dalje, da bi prešao u Twitter. Znači, sve ga je to visoko preporučio za Twitter pre nego što je ga je Musk preuzeo. A u Twitteru on je bio zamenik žene koja se ispostavlja da je glavni cenzor od Twittera, i ona ima indijsko ime i prezime, ne mogu ga se setim sad, nije važno. Ali ovo poslednje, zašto on sad otpušten, to je isto neverovatan skandal u principu. Znači, Musk je donao odluku da se iznese na videlo neka vrsta Twitterovog Wikileaksa, da na videlo kakav je bio mehanizam cenzurisanja na samom Twitteru. Šta se desilo? Bez Maskovog znanja, James Baker je bio taj koji je bio filter, odobravao šta će da bude pušteno u javnost ili ne. To je ono što se kaže, pustite kozu da čuva kupus. E, kad je Musk to saznao, istog trenutka je ga pozvao na razgovor, rekao je javno da je njegovo objašnjenje bilo, kako je ono rekao, neuverljivo, i otpustio ga. Ali isti tip od 2016. do 2020. on je, između ostalog, James Baker je direktno učestvovao u ovima organizovanju razgovora koji je FBI recimo imao i sa Twitterom i sa drugim društvenim mrežama, kao i ostale ove, mislim i ovaj Departman za domovinsku bezbednost i tako dalje, praktično su se sastajali jednom nedeljno. I sigurno je Baker učestvovao u odluci da se suspenduje nalog New York Posta 2020. godine, koji je u stvari suzbio priču o laptopu Huntera Bidena. Da sadašnje ankete govore, običan američki glasač, prosečni, 3/4 njih smatraju da bi se izbori završili drugčije, to jest da bi Trump pobedio, da se znalo za to, ono što je Twitter cenzurisao, mislim, u oktobru 2020. godine.
Dakle, sad vratit ćemo se na to, jer je to opet poseban segment priče, pa i ankete, jer ima i drugih anketa na koje Vašington Post ukazuje na jedan krajnje zanimljiv način, ali ajde još malo da se pozabavimo pitanjem ko je Elon Musk, koji je, mislim, prosto je enigmatična jedna persona. LA Times, ja sam to spominjao u ovoj emisiji, LA Times je još 2015. imao jedno istraživanje gde su na kraju sabrali su da je, kaže, iza uspona Maskove imperije stoje subvencije državne u visini od 4,9 milijardi dolara. Dakle, zaista reči je ogromno. Logično je, čini mi se, pretpostaviti da su neki strings attached idu uz to, odnosno da nekakve obaveze iz toga...
Nemoguće da nema.
Tako je.
Nemoguće
pa da imamo ga u Ukrajini sa Starlinkom, gde tako pomaže je ukrajinskoj vojsci, ili tako, a onda pokreće ovaj haos na Twitteru sa svojim mirovnim predlozima, pretnjama da će da povuče, pa onda ipak odustaje od toga. Onda povlači ovaj potez, izvinjam se, evo da samo zaokružimo ovaj deo priče, gde se zaista ulazi u sukob sa obaveštenim aparatom vezano za Twitter i ovo raskrinkavanje. Dakle, ko je rezultanta svih tih oprečnih informacija koje imamo o njemu?
Pa da, ta njegova firma SpaceX, koja je počela se bavi lansiranjem satelita i raketa u ostalom, ona je dobila svoje prvo ozbiljnije finansiranje od firme koja direktno, ajde kažemo, to je investicioni fond CIA. Znači, zna se za to. To nema šta, to se čak i ne krije.
InQtel, ili tako?
Tako, InQtel. InQtel, da. I nije na kraju to ni dobro prošlo, on je na kraju s maske ušao u finansijske probleme bio, ali onda dobio subvencije za zelene tehnologije, znači Tesla, globalni brand Tesla, bez tih ogromnih subvencija od američke vlade, uopšte ne bi bio profitabilan. Znači, jednostavno, to su milijarde u pitanju. Znači, ona na račun, znači, toga što iz NASA praktično je privatizovan američki svemirski program. Musk je praktično postao vlasnik američkog, nominalni vlasnik američkog svemirskog programa. NASA, koja je nekad bila čuvena, ona je marginalizovana, ona uopšte u odnosu na SpaceX, ona je smešna. To je kao Motorola sad, kao u odnosu na iPhone. Recimo, tako da Musk je dobio, ajde kažemo, prolaz koji obični ljudi ne dobijaju, i podršku od struktura koje su bukvalno duboka država. Ne možete da dobiješ tolike desetine i stotine miliona CIA tek tako na lepe oči. Znači,
i da onda zahvaljujući tome postaneš najbogatiji ili drugi najbogatiji čovjek na svijetu.
E sad, mi smo govorili, ja se sećam i ovde u emisijama u oči izbora 2016. godine, a i posle, da je svakako Trumpa morao da podrži bar jedan deo američkog establishmenta. Jedan deo. Tada smo govorili da bi to mogao da bude deo Pentagona, na primjer. Deo nekih službi, ne glavni deo, neki deo, jer bez toga, pa nikad ne bi mogao ni da izbije ovaj u prvi plan. Znači, može da se desi da postoji deo taj isti ili sličan koji preko maska pokušava da, ajde kažemo, da parira, da malo promeni narativ, da malo poveća uticaj, da smatruje da može da ovo sve otišlo predaleko i da je sad mask taj, u stvari maskove firme, preko koje se vrši taj uticaj. Znači, u svakom slučaju, on nije nezavisni dobročinitelj, Robin Hood i tako dalje, to je sigurno da ne.
Ekscentrični njega, milijarder koji da, se to igra, da, to su, agent house.
Pa da, to je ljudi koji veruju, mislim, u stvari mi sad vidimo James Bondove filmove koji se sad dešavaju u stvarnosti, ali da ti postaneš ekscentrični milijarder tek tako, to je praktično nemoguće. Znači, jednostavno, sa te strane mora da postoji doza rezerve i mora da se shvati. Nije sve, ajde kažemo, namešteno, nisu uloge strogo podeljene, vodi se bitka iza kulisa. Evo, ja ako mogu da navedem jedan primer koji mi to potvrđuje, krajem novembra, svi su pomalo zaboravili, mnogo govorimo o Svetskom ekonomskom forumu, krajem novembra su u Japanu sastala trilateralna komisija. I šta se desilo ovog puta? Prvi put oni su osnovani, znači 49 godina postoje, prvi put su na sesiji ove azijske grupe pustili trojicu novinara.
Iža Nikeja.
Da, iz Nikeja, da. Koji mogu da, i koji su izveštavali pod uslovom da ne imenuju imena tih učesnika debate. Zašto su pozvali novinare? Pa zato da bi javnost upozorili da se oni ne slažu sa američkom politikom prema Kini. A to je raskol u globalnom establishmentu. Znači, trilaterna grupa je trebalo da poveže Japan, Evropu i Severnu Ameriku, otprilike neku globalnu strukturu, da se usaglašavaju, da praktično postane jedan globalni establishment.
Rockefellerova zamisao.
Tako je. Kad vi imate uzgred rečeno, Rockefeller je to uradio pošto ga Bilderberg odbio da Japan uključi to je bilo sam... Mislim da je to bila u stvari Bilderberg, u stvari holandska kraljevska kuća. Znači, možda se kaže i tu neslaganje unutar visokog establishmenta, napraviš trilateralnu grupu. Unutar trilateralne grupe sad javno kažu, i to izašlo u Nikeju, na Nikeju Azija, a Nikeja Azija, znači Nikeja matična firma je vlasnik Financial Times, znači to je jako uticajna na medijska kuća.
I japanska, opet vlasnik je japanska berza, misli, tako da
je... Tako je, i oni kažu da nemoguće isključiti Kinu, da Kina mora da se radi i da je američka politika traženja da se opredeliš za jednu ili za drugu stranu osuđena neuspeh, i ako traže Amerikanci to od zemalja jugoistočne Azije, da će se one predeliti za Kinu. Znači, hoću da kažem, evo, tu imamo sad vrlo nov i svež primer da unutar establishmenta mogu da budu pukotine, pa čak i unutar globalističkog establishmenta, tako da može da se desi da je i Musk pokazatelj nekog neslaganja unutar tog američkog establishmenta koji nije jednostavan, nije jednoobrazan, tako da ja bih to posmatrao u tom pogledu i onda da vidimo ko daje bolju ponudu, u stvari da se tako opredeljujemo, ili ko daje manje lošu ponudu, to možda još bolje.
Ok, pokušali smo. Mislim da je ovo vrlo zgodno objašnjenje u meri u kojoj je uopšte moguće dati objašnjenje Maskovih postupaka. Opet, eto, pa i te njegove ekscentrične ni pozivi ili mirovni planovi onako koji su došli ni iz čega bi mogli da svedoču upravo u prilog ovome, eto, ajde da ako pokuša, ta struktura pokušava da smiri situaciju u odnosu na Kinu, što ne bi pokušavali u odnosu na Rusiju, pa da ovdje.
Dakle, da.
Unutrašnja logika postoji, može da se odbrani nekakvim opipljivim dokazima. A ajde da vidimo, da pređemo sad na ovo što, ovdje priče koji je vidljiviji, koji nam je svima pred očima, to je medijska dimenzija svega ovoga. Hoću da započnemo, želim da skrenem pažnju, eto i na taj segment, krenuli su ad hominem napadi na Meta Taibija, novinara, koji nije mu ovo prvi put da to sam ispomenuo u uvodu, da ide uz laku, odnosno prekosi establishmentu, mislim, to radi u odnosu na Rusiju, u odnosu na Trumpa, iako je levičar, dakle, zaista neko ko zaslužuje poštovanje ozbiljno u to. Međutim, sad su, kažem, počeli ozbiljni ad hominem napadi na njega, ne znam, kolumnista New York Timesa ga naziva, sad ću citiram, nema potrebe da se prisjećam, kaže, doživio je Meta Taibija, kaže, tužan i sramotan pad, prodao je dušu najbogatijem belom nacionalisti na svetu, kaže, to treba da bude upozorenje za sve ostale. Izveštač NBC-a također kaže, ponizio se, odbacio svoju reputaciju, angažovanje u PR kampanji za najbogatijeg čoveka na svetu. Dakle, kako komentarišete ovu poruku, ubite glasnika praktično, i šta to sve govori o medijskom okruženju koje vlada u Americi u ovom trenutku?
Pa ono što bi se rekao toksično, jer New York Times je apsolutno druga strana, to nema nikakve sumnje. Znači, New York Times, Washington Post, LA Times, to je ta takozvana liberalna internacional, liberalno duboka država, kako god hoćemo, oni se ježe, oni se sad glavni pobornici ukidanja slobode govora, na primjer. A njih je stvarno izgleda hvatao panični strah od toga da Twitter više ne bude pod kontrolom njihovih. Jel, pa Davos, ja mislim da je, to beše bilo prošle godine, imao je konferenciju o velikom narativu, tako. Znači, establishment strašno mnogo polaže na kontrolu narativa. Zato se paniče, zato recimo skidaju RT sa YouTube-a. Čestitam inače, što kaže, srećne vam rane.
Hvala za služenje smo.
Da. Jer zato je RT i Sputnik ukinuti u ostatku Evrope, na zapadu su prokaženi, proterani. Jer kad počne istina da izlazi na videlo od nečemu, onda je mnogo, onda sve teže kontrolisati narativ. I što više ljudi vidi istinu, sve manje njih možete da obmanjujete. I zato će oni biti spremni da urade sve da to spreče. Znači, ne može da se kaže sada šta god da mislili o Masku. Ako je Mask vratio sve ukinute naloge sa Twittera, pa ne može da se kaže, ma to je isto igra. Čekaj, znači, da vidimo, ako ostanu tu, ako nema cenzure oko toga, nove cenzure, znači da ima tu nečega. Druga stvar, mi smo videli, nije samo New York Times, Evropska unija, Evropska komisija, oni neće da dozvole vraćanje slobode govora na Twitter. Oni su rekli, ono dali do znanja, pa ne možeš ti da vraćaš slobodu govora tek tako, pa to bi bila katastrofa. Ti ima da se povinuješ direktivima slobodne i demokratske Evropske unije, znači to je da kontrolišeš šta će da izađe na Twitter. Znači, mi vidimo bukvalno taj liberalni, globalni liberalni establishment sa obe strane Atlantika reaguje na isti paničan i vrlo bezobrazan i neprijatan način.
Evo da se nadovežemo reakcijom Bele kuće. Portparolka ona Karin Jean-Pierre, koja zadovoljava sve kriterije, tako, žena je, crnkinja je, lezbijka je, dakle, sve što
sve
treba
živo.
I naravno učestvuje u proizvodnji ovog narativa, pa ona kaže, pitali su da prokomentariše ovo što se, dosije Twitter koji je Musk objavio, kaže, interesantne koincidencije, kaže, što su stare ili bajate vesti, ona to naziva bajatim vestima, sve ovo što smo sada saznali, kaže, obiljene su baš kada se Twitter suočava sa veoma ozbiljnim pitanjima o rastu gneva, mržnje i antisemitizma na toj platformi, kada se pitanjima zašto kompanija to dozvoljava.
On je već priznao istinu što je rekao da je to stara vest.
Da, nisu naročito bistri, ali sve
nisu
vidi
bistri,
se, ali
da.
Vidi se ta zabrinjavajuća tendencija, zar ne, da se nametne isključivo ono što je sa pozicije ovih političke korektnosti.
Pa da, ali ulog je ogroman. Jer ako stvarno ljudi misle, ako toliki procenat, preko 3/4 Amerikanaca misle bio drugčiji ishod izbora. Znači da to, I to je uradio Twitter. Znači, na prvo mesto Twitter. I Facebook, ali ni približno koliko Twitter, to je ogroman ulog. Znači, ulog ko će da bude predsjednik Amerike. Znači, jer ljudi su sada počeli, društvene mreže su postale glavne. Znači, one su zamenile medije. Znači, mediji zavise od društvenih mreža za svoju prodornost, za svoju čitanost i tako dalje. I bukvalno, to je ono što se zove, vi ste sad čuvari kapija.
Gatekeepers,
tako je. I sve kapije moraju da budu sačuvane. Ako samo jedna bude otvorena, onda cela priča pada u vodu. To isto kao i sa pričom o velikom resetu ili globalizacijom. Ako ceo svet ne bude bio deo programa, onda ta stvar ne može da uspe. Zato to. To je bukvalno jedan totalni hibridni rat.
Ajde, dotakli se sada tu temu koja je, mislim, važna za razumevanje svega ovo što je, a to je odnos između big tech-a, odnosno tih giganata, pa i društvenih mreža, jel, i obaveštenog sektora američkog. Spomenuste Facebook, Mark Zuckerberg je sad pre mesec, dva, tri dana, ne znam, kad je bio kod Joe Rogana u podcastu, priznao i onda je Facebook bio sve vreme u dosluhu sa FBI-em, konkretno da su oni takođe učestvovali u suzbijanju ove priče o laptopu Huntera Bidena.
Da, šta je pokriće za sve to? Rusiji. Znači, a da nije postojao Putin, trebao ga izmisliti. Kao nekad Saddam, kao nekad Milošević. E sad šta? Znači, suzbijene su sve ove priče. Prvo, kako oni to rade? Oni unapred najave iz FBI-a, recimo, pa kao mi imamo intelligence da će uskoro da dođe do nekog ruskog upada, hakerskog, i samo da budete obazrivi i da će onda nešto bude pušteno u javnost.
I ta potpuno nejasna najava, postoje blanko pokriće.
Za to da vi možete, kad se pojavi ono što su oni očekivali da se pojavi, kao priča o laptopu Huntera Bidena, onda kažete, to je to o čemu su vam pričali. Ali oni to je jako vešto, jer on nije bio specifičan. Znači, ne možeš posle da kažeš, ti si lago, on može kaže, ne, ja sam samo upozorio da će nešto da bude, ali naravno, kad ti dođe čike u crnim modelima tu u centar tvoj korporativni, kad ti kažu vrlo lepo da će to da bude i da to utiče na nacionalnu bezbednost i ti znaš šta će da bude ako ne poslušaš. Trumpa je upozorio na Chuck Schumer kad je tek bio postao predsjednik, 2016. da se ne zamera obaveštenim službama, jer oni imaju bezbroj načina koji mogu da mu to vrate. Znači, javno upozorio tek izabranog predsjednika Amerike. Možemo misliti kako onda mogu da šta razmišljaju, šta je u glavi ovi koji su samo vlasnici kompanija. Znači, preko noći može da im nameste igru, mogu da im urade šta hoće. Jer, nažalost, FBI se pretvorio u Gestapo, bukvalno. Ja sam o tome razgovarao jednom prilikom sa ovima Larry Johnsonom, koji je bio dugogodišnji pripadnik, analitičar CIA, operativac CIA, posle obučavao specijalne snage američke, on ima mnogo iskustva, ima svoj blog koji stvarno vredi čitati. On je govorio o tome kako je došlo u Americi negdje 2016. godine do vrlo bitne promjene. Kaže, obično nove administracije dovedu svoje ljude da upravljaju tim agencijama poput CIA, FBI i tako dalje. Kaže, Trumpu to nije dato. Praktično su ostali ljudi Obame, to je Clintona tu, i FBI, on baš govori o FBI-u, na prvom mjestu oni su postali izvršna ruka jedne partije, to je Demokratske partije. Znači, to u Americi nikad ranije nije bio slučaj.
Opet vraća nas na ovog Jamesa Bakera, koga se uspomenuo kao paradigmu toga.
Upravo to, znači mora da se zna, sad kad se govori FBI, to nije ona FBI iz filma sa Kevinom Costnerom i tako dalje, to je FBI koji je bukvalno postao državna policija. Neki će reći Gestapo, neki će reći Stasi, unutrašnja policija jednog totalitarnog sistema, ono ko iz Matrixa otprilike, kad se pojave oni u crnim modelima. Znači, jednostavno, oni su tu da čuvaju poredak. Znači, ne da čuvaju slobode, ne da čuvaju ustav.
Ljudi Bože se bore protiv kriminala.
Borit će se, ali ne protiv svakog kriminala. Šta još radi FBI? Oni se bave nameštaljkama. Sad je dokazano, recimo, da FBI je učestvovao u nameštanju lažnog kidnapovanja guvernerke Michigana, koja je ona inače člana Demokratske partije, izuzetno izrazitog anti-Trumpovca, što je trebalo da utiče na izbore 2020. godine isto, da, jer odmah su bili komentari da je u stvari Trumpova retorika, govor mržnje u stvari da podstiče ekstremiste da rade stvari kao što su pokušaj kidnapovanja guvernera jedne države. Ispostavilo se da je to laž, ispostavilo se da je FBI regrutovao ljude koji će to da rade, znači doušnike svoje imao tu, znači bukvalno je FBI učestvovao u jednoj lažnoj zastavi. A to je samo jedna.
A sad, kada to spominjete, interesantno je da su isto radili prethodno u odnosu na islamističke teroriste.
Tako je.
Jer sad se ovo okreće na unutrašnji
pogled. To je bila
CIA. Ta struktura.
Da.
A opet ispostavlja se i oko 6. januara i upada u Capitol Hill, da je bilo dosta FBI-ih doušnika, saradnika, nazovimo kako hoćemo. A ja još jedan detalj samo želim da obradimo, a to je pitanje da li su voljni ili nevoljni saučesnici, predstavnici medija koji u svemu ovome. Naime, pitanje moje može ovako da se formuliše. Kada je Twitter i Facebook, Big Tech, kad su cenzurisali New York Post, zašto kolege iz New York Timesa, Washington Posta, Wall Street Journala, Fox, ako ćemo desnicu, zašto nisu reagovali u znak protesta i okrenuli su zaštitu svojih kolega, eto, u ime esnavske solidarnosti?
Zato što oni ne smatraju kolegama, nego smrtnim neprijateljima. Ne postoji više esnavska solidarnost sa onima s kojima se ne slažeš. Znači, to je isto jedna novina u američkom političkom životu. Nekada je bilo jedan, da kažemo, džentlmenski dogovor, slažemo se da se ne slažemo. U redu, tvoji su pobedili sad, svaka čast, idemo dalje, sledeći put će možda moji. Ne, ti moraš sad uništiš neprijatelja. To je stvarno izašlo na videlo 2016. godine. Oni nikad, taj liberalni establishment nikad nije prihvatio Trumpovu pobedu. Sećamo se šta su radili. I da je tome su učestvovali upravo ovi mediji. Upravo ovi mediji.
Ali zašto i mediji sad, da kažemo, ove koji su naklonjeni tradicionalno republikancima?
Pa koji su to mediji sad više?
Sad hoću kažem, ne Trumpovim republikancima, ali evo tada, dakle, Wall Street Journal, spomenuti Fox, mislim, ok, imamo Takira Carlsona, izuzivam njega, naravno, jer je previše velik da bi ga ukinuli.
Pa
može sebi da dozvoli da ide protiv narativa. Ali evo, isti su, zapravo nemamo. Da li je to taj sukob establishmenta, čiji su svi oni deo duboke ili plitke države, ili nazovimo kako hoću, mislim, ono očigledno prožima po vertikali čitavo i po horizontali čitavo društvo.
Pa da, o tome se radi. Ovako, znači, Trump je prvo, on je morao da pobedi taj republikanski establishment da bi postao kandidat. I on je to uradio zato što je napravio sponu sa narodom. Nikomu nije dao nikakve šanse. Pravi su sprdnju s njim. On je pokazao tad da u stvari taj republikanski establishment nema nikakvo stvarno uporište u narodu, nego da u stvari da oni samo baš kako se kaže, u imenu su to, a oni u stvari uopšte ne vode takvu politiku. Trump je u stvari se pojavio kao stari republikanac, skoro kao neki nastavak Reagana, na primjer, a to republikanska partija je praktično prestala da radi. Jer jednostavno, posle pada Berlinskog zida, došlo je polako i sigurno do unifikacije partija, gde su one došle najkasnije posle 11. septembra, pa praktično kao što je Wesley Clark rekao, to nam stalo, ali mislim, meni je to toliko upečatljivo došlo do političkog državnog udara u Americi posle 11. septembra, od tada postoji neki, ajde da kažemo, konsenzus establishmenta koji se jednostavno ne remeti. Trump je remetio, Trump je govorio da treba šta sve, Amerika na prvom mestu, a ne globalizacija na prvom mestu, i da je NATO zastareo, da je bila panika. Znači, jednostavno, ovi drugi, kao što vidimo, obični republikanci, tako ne misle. Znači, ajde kažem, Wall Street Journal zastupa tu struju. Ne postoji pro-Trumpovski mass mediji, osim pojedinaca kao što je Tucker Carlson. To je apsolutno tako. Nažalost, jednostavno, u američkim medijima je zavladala, praktično u mass medijima, je zavladala jedna monokultura. I može da se priča, ja sam sad to i čuo termin više puta, o sovjetizaciji američkih medija, znači bukvalno, ili možda upotrebimo nacistički termin, gleichschaltovanje, jednostavno da se svi jednostavno ukomponuju u jednu priču, u jedan narativ i tako mora da bude. E, znači to je proces gde je Amerika na vrlo kratko vreme, neverovatno kratko vreme, i to je možda najbolji pokazatelj, postoji neka zavera, jer to je jednostavno prirodni proces i traje mnogo duže, pogotovo u toliko velikoj zemlji i toliko moćnoj kao što Amerika. Znači, jednostavno, kao što je Wesley Clark rekao, došlo do puča u samom establishmentu. Neki novi ljudi, kako on kaže, tvrdi momci su preuzeli stvar i počeli da menjaju pravila. Rusija je tu mnogo važna kao bauk. Znači,
opravdanje za
sve. Opravdanje, znači u stvari mi sad vidimo da se FBI i društvene mreže, da su se one mešale u izbore. Šefovi ovih bezbednostnih agencija, bivši i sadašnji, oni su se mešali u izbore, a ne Putin. Kao i sad, u smislu Putin je kriv za inflaciju, za visoke cene energenata, mislim, kriv je što pada kiša, malte ne, za vulkane na Siciliji, a stvari u tome što to se radi i vrlo zgodan bauk i pokriće da bi se u stvari zatamnilo ko je stvarni krivac za sve. Znači, jednostavno, a da biste vi takve nebuloze prodavali, vi stvarno morate kontrolišete narativ.
Ajmo sad kod toga, kad smo, neko smo preleteli, ali u stvari sam želeo da malo više pažnje posvetimo o tom pitanju, šta bi bilo, kad bi bilo, odnosno, ok, Trump govori, sad javno ne bi bilo rata, intervencije ruske i tako dalje, i tako dalje, hoću ovo pitanje da postavim, šta bi bilo da je priča, da Twitter nije suzbio priču o Hunteru Bidenu i njegovom laptopu u oči izbora. I sad, u kontekstu tom, malo će biti duži citat, ali želim da pokažem Washington Post šta na tu temu ima da kaže, veoma je interesantno za proučavanje. Dakle, naslov je potpuno jasan. Kaže, ne, ograničavanje priče o laptopu Huntera Bidena nije Trumpa koštalo izbora. Dakle, ostavljaju mesta su. Međutim, onda ide, sad vadim neki citat, delove tekst. Kaže sledeći. Kaže, sasvim je sigurno da su male razlike u korist Bidena u nekoliko država mogle da odu na jednu ili na drugu stranu, da su neke sitnice bile drugačije. Dakle, ovo je sitnica, pa eto. Kaže, tako da ne može da se kaže da se, na primjer, rezultat u Arizoni sa 10.500 glasova više za Bidena, samo 10.500 glasova više, kaže, ne bi okrenuo u Trumpovu korist da Twitter nije ograničio širenje priče o laptopu. Poenta je ipak, dakle, ovo su rekli zapravo suprotno onome što su stvrdili naslov, međutim, kaže, poenta je ipak da nemamo razloga da pomislimo da bi se to dogodilo. Kako nemamo razloga, kad su upravo rekli da su sitnice mogli da odluče na jednu i drugu stranu. Kaže sledeće, kaže, nema dokaza da su restrikcije Twittera i Facebooka zaista ograničile mogućnost da se sazna za priču. Mislim, što je vrlo zanimljiva formulacija, jer, mislim, sigurno nisu poboljšali mogućnost da se sazna za priču, jel?
Da.
Imajući u vidu potrebu da se kontroliše narativ preko Twittera i Facebooka, jasno nam je zapravo da su i tekako uticali na ovo. Dakle, sam vaš to post suštinski priznaje u svemu. E, još jedan naročito zanimljiv detalj. Citira se istraživanje javnog mnjenja koje je sprovedeno još pre par godina. Došlo do saznanja da bi čak 9,4% Bidenovih glasača glasalo na drugi način da su znali za ovu priču. I zaključak tog istraživanja kaže da bi svih šest kolebljivih ovih swing država okrenulo se u Trumpovu korist i on bi postao predsjednik sa 311 elektorskih glasova. E sad kako Washington Post pokušava da relativizuje ovo istraživanje? Pa kaže, to istraživanje pokazalo i da bi se otprilike sličan procenat Bidenovih glasača bi također glasao drugačije da su znali za brojke o dobre ekonomske pokazatelje koji su bili. A kaže, a Twitter tu priču nije suzbio. Mislim, potpuno brkanje baba i žaba u krajnjoj liniji i to što neku priču nije suzbio, uticala bi, nema veze. Dakle,
da je to nebitno, pa ne bi se oni toliko potrudili da ga ugase. Da je to bilo nebitno. Zašto? Ako to ne pravi nikakvu razliku, što se onda time baviš? Međutim, očigledno da je to bitno. Mi se sećamo, Washington Post bi trebao da zna, ako viko trebao da zna, pa oni su direktno uticali na to ko će da sedi u Beloj kući. Za Watergate skandal, Sad bih baš volio da se vratimo i da se ponovo napravi ta istraga, vidimo o čemu se tu stvarno radilo, jer ja više sad ne verujem ni u jedan narativ. Da su to samo Woodward i Bernstein svojom
zaslugom
uradili, mada se posle ispostavilo da je duboko grlo bio, mislim da je bio neki zamjenik šefa u FBI-u, napravljen je film o tome, a sad zašto je on to uradio i koga je na to navukao, to je stvar koju možda nećemo saznati jer je čovjek umro. Ali bez obzira na to, preko Washington Posta je mesecima se gurala priča koja je na kraju dovela do jedinog puta u istoriji Amerike kad je morao da važeći predsjednik da da ostavku. To je Nixon. Znači, bez pisanja Washington Posta toga ne bi bilo. Ne bi bilo. A to je bilo u vreme kad mediji nisu bili ni približno ovako, na ovakav način uticani kao što su sad, nije bilo društvenih mreža. Znači, jednostavno, ljudi su se svi informisali preko jednog vrlo malog broja medija, preko televizije, i ti si tada mogao stvarno da utičeš na ljude, ali sad možeš još više, jer ono Twitter može da se gleda svakih 5 minuta da nešto novo vidite. Znači, oni bi poslednji bili koji bi smeli da tako nešto iznesu kao argument, a čini se da oni to rade. To znači da... to znači samo dve stvari. Ili su oni toliko sigurni u svoju poziciju da misle da mogu da pričaju šta hoće, jer ne moraju niko da odgovaraju, ili jednostavno se hvataju za slamke zato da bi jednostavno pokušali nekako da se operu, jer ovo je suštinski, ne samo oni, nego ceo establishment, ovo je suštinski nevjerovatan skandal. Trump je potpuno u pravu. Izbori su pokradeni. I ne samo ono o čemu smo pričali ranije i u vreme izbora, glasanje poštom, to je posebna priča. Znači, moralo da dođe i do toga, i glasanje poštom. Ali izgleda ni to nije bilo dovoljno, pa si morao da se i da Twitter cenzurišeš. A pričali smo i o ovoj emisiji ono da praktično u tajmu, tako su se hvalili tome kako su uticali na izbore, praktično je napravljena obojena revolucija. E pa deo obojena...
Tajna klika, kabal,
tajna klika, obojena, tako je. Tako je, i uzgred rečeno, sastavljeno ljudi koji su učestvovali u nekim obojenim revolucijama van Amerike, naravno za američki račun. Znači, jednostavno, ne pije vodu da ti možeš sada da kažeš, pa to nije uticalo, pa jeste, zato što je to bio jedan, to u stvari bio jedan veliki projekat. I Twitter je bio deo tog projekta, kao što sam rekao, i glasanje poštom, kao izmišljanje laži, i dva impeachmenta, isto tako, dva impeachmenta ni za šta, bukvalno, koji isto organizovao Demokratska partija, 2 godine istraga je trajala, specijalna istraga Trumpa, ništa nije dokazala, ali je potrošeno $40 miliona, a to je sve na osnovu opet lažnih iskaza koje su poturali opet članovi FBI da, i te komijeve manipulacije bivšeg direktora FBI koji je dovela uopšte do toga da oni su znali šta rade, oni su hteli da zazovu pravljenje te komisije specijalne komisije za istragu Trumpa, jer to je u stvari, oni su sve pretvorili u politički instrument. Instrumentalizovali su sve živo. Od informacije i vesti do institucije vlade, do pravnih istraga. Znači, jednostavno, imamo jedan establishment u Americi sad koji je metastazirao i potpuno je van kontrole.
Ajde sad to pitanje da postavimo apropo kontrole i istraga koje se vode. Dakle, množe se, spomenuh u uvodu, sad je doneta jedna presuda, u toku je i druga istraga opet u državi New York zbog prevare protiv Trumpove organizacije, odnosno i kompanije njegovih, Mar-a-Lago, pretres, pa ono što su pronašli, dokumenta navodno poverljiva, tu se vodi krivični postupak, čak i imenovani i specijalni tužilac, opet to se desilo baš u nedelju koju je Trump definitivno objavio da će se kandidovati na izborima 2024. Pojavljuju se i sad i neke žene koje ga odjednom optužuju za silovanje 20 godina kasnije. Mislim, videli smo u slučaju Juliana Assangea kako je tek to onako se zloupotrebljava, jer su protiv Assangea sve prijave koje su bile podnete na tu temu odbačene kao neosnovane, naravno prekasno kad je. Dakle, da. Jedno pitanje je da li se imate li utisak da neka nevidljiva ili ne baš sasvim nevidljiva ruka upravlja ovim procesima, kuda oni treba da dovedu i zašto Trump, kako bi ja što on ne odustaje uprkos i ovoj vrsti pritisaka?
Pa to je pitanje zašto Trump ne odustaje. Sad, opet, možemo Trumpa govoriti kao Elonu Musku. Znači, ne možemo mi sada da sve znamo i šta je sve u igri i ko sve njega stvarno podržava, ako ne. Ali činjenica je da Trump je, ja sam siguran da je čvrsto ubeđen, on nije izgubio izbore 2020. On nikad o tome nije prestao da priča. On je vrlo ličan, vrlo je sujetan. On bi hteo da, on ne voli da gubi. Mislim da je to jedna stvar da on bi hteo da pokaže da on ipak to pobedi i da dokaže ponovo da se vrati triumfalno u Belu kuću 2024. godine. Ima i taj deo da će možda biti najbezbedniji u Beloj kući, jer ovako mogu da ga krckaju, da ga nagrizaju do kraja života, da mu više nikad ne daju mira. Znači, jednostavno, Trump ne može da se vrati duh u bocu, ne može onda se vrati svom pređašnjem životu više. I jednostavno, a ima i taj deo, i to je vezano i za ljude koji njega podržavaju, koji stvarno smatraju da Amerika otišla u pogrešnom pravcu i koji se brinu za sudbinu zemlje, ne vole što se dešava, brinu se da možda izbije svjetski rat, da će ovi ludaci iz Demokratske partije to da urade ako treba. I jednostavno vide u Trumpu neku slamku spasa, jer on je jedini koji bi govorio o tome da ne mora se ratuje s Rusima, da bi bilo čak i dobra stvar da se sa Rusima bude prijatelj. To je crvena lampica za duboku državu, liberalnu. Recimo, još jedan čovjek koji je bio skinut sa Twittera je bio Scott Ritter. I to kad je govorio o ovome lažnjaku vezano za Buču, navodni masakr, oni su teli da naprave neku novu Srebrenicu na mesto Rusima, to nije uspelo, on je tad bio izbačen sa Twittera. Jednostavno, znači, potrebno kontrolisati narativ o Ukrajini i ratu u Ukrajini. Tu ima nekoliko kompetentnih ljudi, vrlo, Ritter, Larry Johnson, Doug McGregor, koji govore o tome kako u zvaničnim medijima, kako se bukvalno seju laži o tome da Ukrajina samo što nije pobedila, da će da izbaci Rusiju odande, da Rusima nestaje raketa i municije već 8 meseci.
A evo, New York Times je sada imao tekst na tu temu, ne samo što priznaju da ih imaju dovoljno, nego priznaju čak i da tehnološki su i dalje sposobni Rusi, uprko sankcijama, kaže, evo, neke rakete su sveže proizvodnje, dakle, bez obzira na sankcije Zapada, čipovi su tu, ti poluprovodnici, već šta je potrebno, tu je, dakle, prođe poneka informacija, ali naravno ovaj narativ ovaj ostaje. Da.
Pa to je to, nekad ima, kad se nagomilaju informacije koje su suprotne narativu, ti moraš da promeniš narativ, inače će prestaći da bude iole ubedljiv, znači ti ipak moraš da se prilagodiš, a opet to znači da je negde drugde moglo da se sazna što je stvarna istina. A njima je bilo jako važno, kako se govorilo o prvih mesecima rata, kao Rusija dobija na terenu, ali Ukrajina pobeđuje na Twitteru.
Pa si ispostavio da je bilo isto sad neka istraga oko Twittera, da je 80% botova ili 90% botova da su odnosno 90% proukrajinskih aktivista su botovi, ispostavilo se upravo na Twitteru.
Pa onda da vidimo o čemu se tu radi. Da ne govorimo o tome kad vidimo ovaj ceo skandal s ovim FTX-om.
To je posebna priča, ajde da ne
ulazimo. Kriptovalutama, ali gledajte, to je isto deo duboke države, to je isto Ukrajina, opet tu umešana, finansiranje Demokratske partije i tako dalje. I čak kad je ovo sve provaljeno, kad je propala firma, taj momak od 30 godina koji je vlasnik toga, proneverio milijarde, on je učestvovao ladno na konferenciji koju organizuje New York Times 30. novembra u Njorku, zajedno sa Zelenskim i još nekim.
A inače je drugi najveći finansijer demokrata iza Soroša.
Da. Znači, to je sve uvezano kod crevca. Tu je Ukrajina bitna, Twitter je, znači, bitan. Ti botovi proukrajinski, znači, Twitter je deo i ukrajinske priče, isto tako. Znači, jednostavno, sve to uvezano. I onda kad počneš da gubiš kontrolu na jednom polju, u stvari počneš da ga gubiš na svim poljima.
Teza inače koja ima opipljive potvrde bočne je da je novac koji je namenjen Ukrajini iz Amerike zapravo kroz tu kriptoberzu se vraćao se nazad, i to je ta ogromna korupcionaška afera, zaista postavljeno pitanje, ne znam, to su zapravo i desetine možda milijardi u pitanju gde se ne zna uopšte gde su završile.
Da, a porodica Biden je inače vezana za te crne fondove koji idu u pravcu Ukrajini i tako dalje, isto.
Burizme se sećamo, jako dobro, opet nas to vraća na novi laptop. A gledaj se vratimo još malo na Trumpa i ovu njegovu gnevnu tiradu, ili ne znam već kako bih nazvao, gde traži možda čak i suspenziju američkog ustava ili da on bude vraćen na mesto predsednika. Mislim, naravno da mora i njemu da bude jasno, da tako nešto nemoguće, obi šta je želeo time da poruči?
Pa mislim da je sad njemu najvažnije da diže neku buku. Jednostavno da on ne sme sad da stane. On mora da skreće pažnju javnosti od sebe na sebe na neki način, zato što prvo, on stvarno sad jeste cenzurisan, baš me zanima koliko će dugo istrajati u odluci da se ne vraća na Twitter.
Musk mu je deblokirao.
A Trump je među vremenu započeo svoju društvenu mrežu, Truth Social.
Nisam. Oglašava. Ne može, ja ne mogu da pristupim iz Srbije, ne znam da li je zbog toga ograničeno.
Ne znam, ali to nema ni približan domet. Da li će u jednom trenutku Trump ipak shvatiti da ako hoće nešto u politici pa će se vratiti na Twitter. E, tu bi po meni bio zemljotres. Tu bi on napravio ozbiljan iskorak napred, jer mi se sećamo da su njega skinuli sa Twittera, bukvalno dok je još bio predsednik, što je neverovatno. A inače, on je taj koji je, pa može se slobodno reći, njemu je Twitter pomogao da dođe na vlast, u smislu on način na koga je koristio. I ja mislim da je to bio jedan od razloga posle zašto duboka država shvatila
koliki je značaj
i da to ne smemo da dozvolimo još jednom da se desi. Znači, ali Trump je suočen sa mnogim izazovima, vi ste pomenuli u uvodu da se sad forsira jedan DeSantis.
To je moje sledeće pitanje.
Da, to je zanimljivo. Sad ovako,
ne znam da li se slažete sa ovom mojom ocenom, meni se čini da je u toku taj proces guranja.
Guraju ga. Sad ovako, mora tu da se kaže nekoliko stvari. Prvo, DeSantis je stvarno uspešan kao guverner Floride. Drugo.
I nije Jeb Bush, nije stvorenje establishment, on zapravo jeste neka populistička, uslovno govoreći, varijacija
da,
na temu.
Ali on se drži ovih stvari koje je Trump zagovarao, pa čak i više, recimo, on nije dozvoljavao, recimo, zatvaranje u Floridi za vreme, na Floridi za vreme COVID-a i tako dalje. Njegov ovaj glavni, ajde da kažemo, njegov kon, za razliku od našeg, je bukvalno nije maltretirao ljude ni oko vakcina i tako dalje, je bio vrlo skeptičan što se njih tiče i ostao, sad izdao jednu knjigu, inače crna s poreklom, mislim, da je sa Haiti, nije važno, ali jako zanimljiv, inteligentan tip. Onda, DeSantis se stavio na stranu roditelja na Floridi, koji su bili protiv toga da se tamo deci puni glava i o tome da da su belci rasisti čim progledaju i tako dalje. On ima ozbiljne rezultate iza sebe i on je bio na meti establishmenta kad je se usprotivio tom COVID narativu. Tako da, hoću da kažem, ono što je on uradio ima razloga zašto on popularan. I ne može sve da se kaže, ja ne bih se usudio da kažem da je sve to zato što samo da bi se doskočilo Trumpu. Postoji legitiman argument unutar republikanske partije, pa čak i oni koji su podržavali Trumpa, da bi DeSantis možda bio bolje rešenje zato što nema tu hipoteku koju ima Trump, jer ima jednostavno pola Amerike nahuškano da mrzi Trumpa, bukvalno. DeSantis nema tu negativu iza sebe, ima uspeh u tome kako vodi jednom od najmoćnijih i najbogatijih američkih država. Tako da...
Spoljnopolitički stavovi?
Pa dobro, on je proizraelski, na primjer, a mislim da su to svi. To ne možeš da nađeš. Recimo, Trump je na sebe navukao bedu baš pre neki dan, baš skoro je bilo, da je bukvalno kritikovao američke Jevreje što nisu pokazali dovoljno zahvalnost za sve ono što on uradio za Izrael. mnogi smatruju da on time sebi potpisao smrtnu kaznu, u smislu da neće više da ga bogati jevrejski financijeri podržavaju. To ćemo da vidimo što će se desiti. Ali ja nisam vidio da se DeSantis nešto posebno, on svakako ne daje bombastične izjave što se tiče recimo rata u Ukrajini i tako dalje. Svi oni moraju, ajde kažemo, se prilagode ovoj zvaničnoj priči na jedan ili na drugi način. Niko ne sme baš da iskoči iz tog kolose kada ne bi otvaro sebi novi front, ali činjenica je recimo za razliku od Trumpa, DeSantis, ja nisam čuo šta on misli, da on misli recimo da je NATO zastarao. Nisam čuo to da je rekao. Nisam čuo da se on... On jeste rekao recimo nešto da otprilike neće Davos da vodi politiku na Floridi, što je jako bitno. Jako bitno.
To može znači, bude šifra.
To može da bude šifra. Znači jednostavno ja ga ne bi otpisivao tek tako kao samo sredstvo protiv Trumpa. To može da bude predmet ozbiljne debate unutar Republikanske partije. Na kraju krajeva, a mi imamo te primaries, i to je način da se proveri, a i pre toga, kroz te unutarstranačke ankete, da se vidi ko je popularan koliko. Znači, jednostavno, činjenice da Trump je suočen sa tim nekim izazovom unutar Republikanske partije, nema govora oko toga. E sad, on je počeo, DeSantis se ne izražava negativno o njemu, ali Trump se negativno izražava prema DeSantisu, i on je rekao, ja znam stvari o njemu koje zna samo njegova žena, otprilike. A sad, šta je to što on zna? Da li je to samo PR ili on stvarno nešto zna? To ne možemo da znamo, ali činjenica da Trump je nervozno reagovao na pojavu njega. Ali kažem, Trump sebi uskraćuje sada vrlo važnu platformu, pogotovo kad je pod ovakvim pritiscima, time što se ne vraća na Twitter. Valjda zato što neće da pravi još veću konkurenciju svom projektu Truth Social, to je njegov projekat. Međutim, biznis je biznis, a politika je politika, i Trump, jedna od stvari koje mu inače zameraju, da nije shvatio tu razliku. I on se možda tako ponaša i sad. Ali bez obzira na sve, Twitter bi mogao da odigra opet jednu bitnu ulogu u sledećim izborima.
A evo šta je na Twitteru, i to baš hoću da završim, a da nam vreme već praktično isteklo, ali evo baš na Twitteru, Kim.com, on internet preduzetnik koji bi postao omiljeni geopolitički analitičar, zbilja je vrlo interesantan.
Jeste, čovjek, slažem se.
Evo što je on tweetovao, pa s tim da završim vašim komentarom. Dakle, kaže sledeći, kaže, zamislite težak ekonomski kolaps uz nula poverenja u vladu, medije i big tech, ove tehnološke kompanije, uz vrhunac besa, zbog konstantnih laži, obmane, korupcije i zataškavanja. Ulazimo u nepoznatu teritoriju. Sve to je objavio uz video snimak Martina Luthera Kinga, poruku, nasilni neredi su jezik onih koje ne čuju.
Da.
Šta čeka Ameriku naredne dve godine do predsjedničkih izbora?
Mnogo se govori o tome da Amerika ide u pravcu nekog građanskog rata. E sad, možemo da pričamo da je to tačno ili nije, da uporedimo ovu situaciju sa onim pravim građanskim ratom, ali činjenica je da je Amerika duboko polarizovano društvo, da može se desiti iduće godine da uđe u recesiju, ozbiljnu. Jednostavno, tu se ne vidi svetlo na kraju tunela, u smislu da će nešto se smiri. Imamo demokratski establishment koji je spreman po svaku cenu da brani svoju vlast. I kad imamo takvu grupu ljudi s tolkom moći u jednoj nuklearnoj državi, to je recept za opasnost, za katastrofu. Oni neće mirno otići sa vlasti. To je više nego očigledno. Za ove dve godine, pa oni će se baviti eliminacijom potencijalnih protivnika. Oni će se baviti eskalacijom rata u Ukrajini. Oni će se baviti očigledno i možda eskalacijom prema Kini. Znači, jednostavno, to su ljudi opasnih namera, kako bi se reklo. Unutar Amerike, ja sam siguran da objektivno oni nemaju većinsku podršku, ali postoji ova druga opasnost, a to je da su oni, od kada je Biden došao, pustili da uđu preko 5 miliona ilegalnih imigranata u Ameriku. Da, u Americi, na mnogim mestima, i to govore ljudi koji su tamo, koji glasaju, kontrole glasanja se smanjuju. Znači, vi sada na mnogim mestima uopšte vam ne kontrolišu da ste državljanin Amerike ili niste. A po zakonu vi ne možete glasati ako niste državljanin. Ako ste vi dobili 5 miliona, možete da uđe bar još 2 miliona do sledećih izbora. To je mnogo veliki broj s kim može da se manipuliše. A s druge strane imamo jednu masu pola Amerike koji više ne veruju izbornom sistemu, koje smatra da izbori više nisu pošteni. To nam je stvarno recept za katastrofu i čekaju nas vrlo opasna vremena.
Morat ćemo ovdje da završimo razgovor. Hvala na izdvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Aleksandrom Pavićem. Razgovarao sam o Elonu Musku, o dosijeu Twitter, o Donaldu Trumpu i političkoj budućnosti Amerike. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak, emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.